Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit și la mulți ani, dragi prieteni smart! Dăm startul unui nou an, 2025, cu un subiect care ne privește pe toți. Tranziția de la meseriile trecutului la meseriile viitorului. Lumea muncii s-a schimbat enorm în ultimele secole, iar ritmul este din ce în ce mai accelerat. Deschidem Smart Box. Meseriile trecutului ne-au construit lumea, dar meseriile viitorului o vor defini. Suntem în plină revoluție tehnologică, iar viitorul începe acum. Dacă unele locuri de muncă dispar, altele apar și aduc cu ele oportunități uimitoare. Conform unui raport al World Economic Forum, până la finalul acestui an, la nivel global, se vor pierde 85 de milioane de locuri de muncă din cauza automatizării, dar alte 97 de milioane vor fi create. Vorbim despre specialiști în inteligență artificială, dezvoltatori de realitate virtuală, ingineri în energie regenerabilă și analiști de date. Gândiți-vă la cum metaversurile dezvoltate de companii precum Meta au nevoie de arhitecți digitali sau la cum mașinile autonome vor schimba complet industria transporturilor. Totuși, nu este doar despre tehnologie. În viitor, competențele umane precum creativitatea, gândirea critică și adaptabilitatea vor fi esențiale. Educația trebuie să țină pasul, iar unele țări, precum Finlanda, deja au introdus cursuri de programare din școala primară. În plus, meserii tradiționale, cum ar fi cele din domeniul sănătății și educației, vor rămâne vitale, dar se vor adapta noilor tehnologii. Astfel, în această primă ediție Smartbox din 2025, explorăm împreună modul în care trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc într-un proces continuu de transformare. Despre cât de importantă este alfabetizarea digitală a tinerilor, vorbim cu Andreea Paul, fondator Inițiativa pentru Competitivitate.
INACO încearcă să pregătească tinerii pentru viitoarele provocări profesionale în care alfabetizarea digitală și funcțională devin la fel de importante. Și pentru asta am redactat 6 ediții liber accesibile ale Ghidului Meseriilor Viitorului și un asistent tip robocet care se numește Maria, care îi asistă pe elevi să navigheze ceva mai ușor prin acest ghid, dar și prin instrumentele digitale de consiliere în carieră. Acum, marea provocare pentru România este că aproape 3/4 din populația noastră nu dispune de competențele digitale de bază și care sunt necesare în economia de azi, ce să mai vorbim despre cea de mâine. Și într-adevăr, dacă mă uit la bugetul public, la fondurile europene, se alocă din ce în ce mai mulți bani pentru dezvoltarea acestor competențe digitale și a infrastructurii digitale, cu dureri însă incredibile și provocări birocratice majore în zona instituțiilor publice și a întreprinderilor mici și mijlocii, dar totuși peste 1% din PIB merg fonduri publice pentru transformarea digitală a României. Ei, la aceste fonduri se mai adaugă și investițiile private. Dar adaptarea la digitalizare nu înseamnă doar competențe de bază. Cu aceste tehnologii evoluând atât de rapid și tinerii și populația, ar trebui să fim mai conștienți, să ne pregătim să învățăm constant ca să stăpânim aceste noi instrumente și platforme digitale care, iată, pot să dea bătăi de cap și de etică și de lipsă de transparență incredibile.
Aveți această minunată inițiativă, Laboratoarele Inteligente Smart Lab, care atrag foarte mult copii. Credeți că aceste generații care cresc cu tehnologia la îndemână vor înțelege mult mai bine viitorul?
Răspunsul este categoric da. Impactul pe care îl resimt în aceste laboratoare inteligente pe care noi le-am numit Smart Lab-uri este semnificativ și ei mi-au spus că sunt mai motivați să învețe, sunt mai motivați să exploreze, că reușesc să colaboreze mai ușor în Smart Lab și că în același timp pot învăța mai ușor informatica, care nu pentru toată lumea este o materie dulce, și în același timp să își dezvolte abilitățile de rezolvare a problemelor problemelor curente, mai ușoare, mai complicate, și să-și dezvolte gândirea critică, pentru că laboratoarele SMART asta fac, promovează învățarea activă și autodirijată, încercând să pregătim elevii pentru provocările și cerințele pieței muncii din viitorul foarte apropiat. La modul foarte concret, aceste spații educaționale inovative sunt echipate cu tehnologie avansată, care facilitează învățarea interactivă și experimentală. Cum? Păi acolo am integrat roboți educaționali multifuncționali, creioane 3D, ochelari de realitate virtuală, imprimante 3D, table interactive. Iar aceste spații colaborative deschid ușa și pentru mentoratul internațional sau pentru cooperarea copiilor din școlile românești cu alți copii care împărtășesc aceleași pasiuni din alte colțuri ale lumii, pentru că asta înseamnă educație digitală deschisă și clasă virtuală. Deci aceste laboratoare inteligente funcționează ca niște mini-hub-uri ale inovației care le permit elevilor să experimenteze direct, nu doar în domeniile științelor, tehnologiei, ingineriei, matematicii, tradiționalul STEM, ci și în artă, istorie, geografie, multe alte discipline într-un mediu controlat și sigur, inclusiv sportul, pentru că sunt atâtea aplicații digitale care corectează mișcarea unor pasionați de fotbal, basket, tenis sau de-a dumneavoastră orice alte exemple. Și asta se întâmplă cu telefonul mobil sau cu ochelarii de realitate virtuală din Smart Lab.
Ați ajuns cu siguranță și în comunități defavorizate, cu acces limitat la internet și tot ceea ce înseamnă tehnologie modernă. Care este locul care v-a impresionat cel mai mult? Acea comunitate în care bucuria copiilor a fost maximă în privirile lor.
Cea mai mare bucurie a venit chiar de la Bucov, comuna în care am instalat primul Smart Lab, și s-a simțit foarte tare dorința cadrelor didactice de a da o șansă egală celor peste 500 de elevi din mediul rural, dintre care 3 sferturi de etnie romă, șanse egale cu orice alt copil dintr-un oraș mare al României. Și am simțit parteneriatul dintre școala și primăria locală în a aduce această șansă chiar la ei acasă. Performanțele academice ale copiilor la 3 ani distanță cresc consistent. Mulți dintre ei au optat pentru licee de profil Mate Info pentru că au trecut prin Smart Lab, și asta este una dintre marile bucurii pe care le împărtășesc cu dumneavoastră.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Succesul nu reprezintă niciodată un moment izolat, ci este rodul unei continuități susținute în atingerea excelenței. Andreea Paul despre ce înseamnă 2025 pe agenda de lucru INACO.
Noi am reușit să scalăm proiectul pilot al Smart Lab-ului după 4 iterații tehnico-educaționale și de încercări și durere ale construcției, ale optimizării acestui Smart Lab, l-am scalat în PNRR. Și ne-am bucurat mult să găsim deschidere la nivelul funcționarilor publici din Ministerul Educației, care au venit, au văzut cum arată Smart Lab în a patra sa iterație, au văzut impactul asupra cadrelor didactice și mai ales asupra copiilor, și au decis să introducă în fișa Planului Național pentru Redresare și Reziliență în domeniul educațional, C15 se numește, o fișă investițională dedicată Smart Lab-urilor. Ceea ce știm în momentul actual, că absolut toate primăriile au primit finanțare pentru dotarea liceului cu câte un Smart Lab, finanțat așadar chiar prin PNRR. Asta înseamnă că la finalul anului 2025 vor fi 1428 de Smart Lab-uri pentru 1111 licee. De ce? Pentru că acele licee care au peste 500 de copii primesc 2 Smart Lab-uri. În prezent, 75% din fondurile PNRR alocate pentru construirea acestor laboratoare digitale inteligente în licee au fost deja cheltuite. Cele care funcționează nu știu exact în momentul actual, pentru că aștept Ministerul Educației să ne facă o raportare oficială, publică, cu privire la închiderea acestor investiții și decontările efective.
Prin toată această muncă, desfășurată de-a lungul timpului și sunt convinsă că au fost și momente mai puțin ușoare. Simțiți că ați contribuit cumva la schimbarea destinului unor copii?
Sperăm că da. Noi am cerut introducerea educației digitale încă din clasele primare în școală, din 2018, militând pentru această cauză a alfabetizării digitale. Și mai e multă muncă de investit pentru a face lucrurile așa cum trebuie, ca să ajungem la o economie digitalizată, cum e de pildă cea a Estoniei, sau o economie și o educație competitive așa cum are Singapore sau Finlanda. Cert este că pe lângă aceste eforturi de adaptare la digitalizare, noi mai trebuie să ne uităm și la alte competențe, cum sunt de pildă cele transversale, pentru că dincolo de cunoștințele tehnice, abilitățile soft ca adaptabilitatea, rezolvarea critică a problemelor, lucrul în echipă, comunicare eficientă sunt esențiale și aceste competențe sunt la fel de importante ca cele digitale pentru a putea naviga într-adevăr într-un mediu de lucru atât de complex și într-o continuă schimbare. Și apoi mă mai uit la un lucru, la sănătatea mentală și la echilibrul dintre viața de tânăr din punct de vedere social și cea școlară sau sportivă. Mă uit apoi la echilibrul dintre viața profesională și cea personală în rândul adulților. Încă presiunile sunt majore și e nevoie de educație și din acest punct de vedere și e nevoie de inițiative care să prevină dezechilibrele în viețile noastre de zi cu zi, datorate de folosirea în exces sau incorrecte sau abuzive a instrumentelor digitale. Deci e o chestiune și de etică, de moralitate, de atenție față de societate în ansamblu. Ce este că observ că foarte mulți tineri sunt din ce în ce mai interesați și de problemele de mediu. Și acesta este un lucru bun. Dar în egală măsură ei sunt și actori principali în gig economy, ceea ce înseamnă economia de tip freelancer, adică foarte probabil elevii de astăzi vor fi freelancerii care vor lucra, colabora pe contracte de muncă pe termen foarte scurt, vor fi extrem de flexibili, vor putea lucra din orice colț al țării sau al lumii, așadar se pierde securitatea tradițională a locului de muncă, mult mai puțin garantată într-un mediu în continuă schimbare, dar tinerii trebuie să fie mai flexibili ca să poată face față și într-adevăr să își dezvolte o varietate de competențe mai mare decât în generația adulte de azi ca să se poată adapta la aceste schimbări. Deci recalificare permanentă și, nu mai puțin importantă, implicarea lor în rețelele profesionale, care le vor face viața mult mai ușoară.
Cu siguranță, toate aceste calități pe care viitorul le cere tinerilor de azi duc și la o încredere mai mare în ei, duc și la, știu eu, acceptarea meseriilor viitorului despre care povestiți de atâtea ediții în Ghidul Meseriilor Viitorului. Tinerii sunt pregătiți, am concluzionat asta, dar în ce măsură credeți că școlile din România sunt pregătite să integreze aceste meserii în programele educaționale?
Așa și așa, din ce în ce mai multe școli. Mi-aș fi dorit ca, iată, la 7 ani distanță față de lansarea primului Smart Lab, și mai mulți profesori să înțeleagă cât de importantă este folosirea acestor instrumente inteligent la clasă și cât de ușor le-ar fi să conecteze materia teoretică predată la exemple practice din viața de zi cu zi, la economia reală și la cea care te arată că bate la ușă. Aici mai este mult de lucru. V-am dat în interviurile anterioare exemplul biotehnologiilor și cât de ușor ar putea un profesor de biologie să explice cât de dinamică și de deschisă este perspectiva profesională în acest domeniu. Absolut toate materiile predate la clasă, integrarea acestor instrumente digitale deschid oportunități pentru generația tânără, la care mentori trebuie să fie profesorii care se află în sala de clasă. Sau, dacă nu reușim în școli treaba aceasta, școala să-și deschidă ușa pentru mentoratul extern, pentru mentoratul internațional. Dacă unele școli și-au înțeles propriile limite și deschid astfel de programe de mentorat cu experți din exterior. Și asta este o mare bucurie. Ce în ce mai mulți specialiști vin voluntari din companiile private, din ce în ce mai multe școli din România intră în parteneriate cu școli de pe fața pământului din multe alte colțuri ale lumii.
Sună foarte bine, doar că privind pe ansamblu, unii dintre tinerii care vor ieși de pe băncile acestor școli vor avea un avantaj, dacă stăm să-i privim, în comparație cu cei care nu au acces la acest tip de mentorat.
Aveți foarte mare dreptate. Decalajele sociale, digitale sunt extrem de puternice în România. Accesul la cunoaștere avansată de înalt calibru profesional vor diferenția net șansele cu care pornesc la drum în viața profesională acești tineri. Și asta ar trebui să îngrijoreze instituțiile publice, centrale și locale și să creeze mai multe inițiative de susținere a acestor colaborări. Nu e complicat de făcut, dar trebuie să avem înțelegerea acestor perspective și empatia față de cei tineri din propriile noastre comunități locale. Mesajul meu acesta ar fi mai ales pentru autoritățile publice locale să apeleze la INACO ca să putem facilita aceste parteneriate. Podurile de legătură le-am construit, acum trebuie împreună să navigăm pe ele.
Cu speranța că discuția de la finalul lui 2025 va fi una cu o concluzie pozitivă și tot ceea ce ne-am dorit acum la începutul anului va fi pus în practică, nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes și răbdare.
Mulțumesc și eu și dumneavoastră, vă doresc un 2025 prosper, creativ și care să vă aducă vești bune.
Smartbox.
Smartbox la Radio România, actualități despre ieri și azi. Fiecare inovație a viitorului pornește din măestria și priceperea meseriilor trecutului. Astăzi, tradițiile și zestrea românească sunt duse mai departe și promovate cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, păstrând astfel legătura dintre trecut și viitor. Andreea Bogdan pentru Smartbox.
Într-un sătuc mic de munte, unde nu sunt case multe, o căsuță părintească așteaptă să ne primească. În căsuța cea bătrână, mulți mai lucra la lână. La lână și la fuior, că e căsuță cu dor.
Așa ne întâmpină Denisa Bârlea în filmul de prezentare realizat de Centrul de Cultură Augustin Bena Alba a căsuței cu paia bunicului, pe care nepoata a transformat-o într-o expoziție etnografică.
Expoziția noastră găsim exponate foarte valoroase, sunt foarte vechi.
Acesta este doar unul dintre exemplele de expoziție etnografică din județ. În total sunt 83, adică mult mai multe decât comunele județului Alba, care sunt 67 la număr. Să facem un exercițiu de imaginație. Să zicem că ați avea în față harta județului Alba. Unde ați poposi? Să ne oprim pentru un moment la Almașul Mare. Achim Emilian e sufletul expoziției etnografice de aici.
Bine ați venit la Almașul Mare! Este salutul meu care este întotdeauna la venirea oricărui vizitator pe această raza comunei noastre. În muzeu sunt găzduite peste 20.000 de obiecte care atestă viața oamenilor din munții Apuseni. Este desfășurat toate aceste obiecte pe o suprafață de 450 de metri pătrați în 10 încăperi. Iată această casă veche, am adus-o din satul Cib în anul 2003. Este o casă care sigur atestă construcțiile vechi din localitatea noastră, precum și din Țara Moților. Este atestată din 1840.
Sau poate vreți să ajungeți la Gârda de Sus, ghidați de sunetul de tulnic. În expoziția etnografică de la Gârda de Sus, meșterul popular Aurelia Matei vorbește despre obiectele care stau mărturie a unor tradiții de generații și care, aici, sunt încă transmise mai departe.
în camera din față, principalul obiect care era războiță sud. Femeia țesea cu lână, cânepă, tot ce trebuia în casă. De la scutice până la hainele de pas și toată îmbrăcămintea care trebuia să o îmbrăce copiii, soțul, pentru ea însăși. Războiul îi format din tălpile, sulul din față, muierușcă, bărbătuș, aici spată, bârghe, ițe, rochițe, caie, sulul din spate. Aici avem în expoziție etnografică și cânepă. Cânepă, așa cum știm, se semăna, se culeja. După ce se culeja, se punea cu capurile într-o laltă ca să se coacă, se bătucea, se lua sămânța, se punea în topchilă, se lăsa 2-3 săptămâni, se scotea de acolo. Sămelița, aici avem și o meliță. După ce sămelița cu melița, se punea în pieptini și aici se făcea fuiorul și fundureie.
Pe Valea Sebeșului ne putem opri la expoziția etnografică din Sășcior sau la cea din Las sau mai sus pe Valea Frumoasei la Șugag. Și satul cunoscut deja de toată lumea, Rimetea, are o expoziție etnografică cu care se mândrește și care este foarte vizitată.
Bine ați venit la Rimetea. Suntem acum la Muzeul Etnografic din Rimetea. Are 5 camere unde sunt expuse obiectele care țin de minerie, de prelucrarea fierului, de micile meserii și foarte multe alte lucruri. Rimetea este datată din anii 1257.
Găsim expoziții etnografice și la Stremțo, Haba, Sâncel, Mihalți, iar exemplele pot continua. Dacă vreți să le descoperiți pe îndelete, puteți găsi filmele de prezentare realizate de către Centrul de Cultură Augustin Bena Alba online. A fost lansat și un album care poartă acest nume, Alba Etnografică, o colecție bogată de imagini autentice, materiale audiovizuale și informații utile, incluzând localizarea și datele de contact ale fiecarei expoziții etnografice în parte. Această inițiativă are ca scop promovarea și conservarea patrimoniului cultural imaterial al județului Alba și oferă o perspectivă unică asupra tradițiilor și obiceiurilor locale. Avem o țară ca o comoară și oameni care ne fac zi de zi mândri de ea. Să le treceți pragul și să-i vizitați pentru a descoperi Alba Etnografică și tradițiile ei.
Fiecare început de an aduce cu sine o energie specială și promisiunea că viitorul poate fi chiar mai frumos decât ceea ce am lăsat în urmă. Cu aceste gânduri, închidem Smart Box. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți!